přednáška bude o evropském projektu Lunalander, což je projekt, o kterém se moc neví. A já začnu trošičku víc ze široka, abych jaksi uvedl celý ten projekt v tom globálnějším kontextu. Jak asi víte, mnohokrát to už padlo na různých jiných přednáškách, mnohokrát to padlo v médiích a objevilo se na internetových stránkách mnoha kosmických agentur. Dnešním takovým globálním směrem kosmonautiky je exploration, a to jak human, tak i robotik, čili průzkum sluneční soustavy pomocí robotů a průzkum sluneční soustavy pomocí budoucích pilotovaných kosmických letů.
Daj 15.
Takže nejenom Spojené státy americké, nejenom Rusko, nejenom Čína, Japonsko, Indie, ale i Evropská kosmická agentura má svoje plány a vize, jak tady tento celosvětový trend naplnit, jak si ho zapojit. V podstatě jsou aktuálně dvě místa ve sluneční soustavě, kam se pomocí robotických misí chystáme, nebo tam jsme, a to je Měsíc a Mars. Zatím jsem v blízké budoucnosti na žádné jiné těleso, žádný nějaký přistávací modul nebo nějaké vozítko neplánuje, takže máme tady ty dvě nejbližší místa. Samozřejmě o těch projektech, které má NASA, víte velmi podobně, protože NASA posluje PR na velmi na vysoké úrovni, takže cokoliv se nového objeví, tak NASA i hned zveřejní v nějaké podobě na svých stránkách. U ESA je to trošičku horší, což je jiný na škodu, protože ESA v poslední době velmi dohnala v mnoha hledech Spojené státy a stává se velmi významným hráčem na poli kosmického výzkumu. A tak možná nevíte, jaké jsou plány Evropy na průzkum sluneční soustavy. Samozřejmě ten tah největší je na Mars, kde už před nějakými asi 6 lety se dohodly Spojené státy americké, respektive NASA a ESA, na tom, že velmi úzce začnou spolupracovat na výzkumu Marsu. A to tak, že zajistí, aby v každém startovacím oknu jednou za 2 roky letěla nějaká mise k Marsu. Původně to mělo být tak, že to bylo mise jednou americká, druhá evropská, americká evropská. Bohužel, jak finanční, tak i technologické problémy nedovolovaly takovéto řešení, takže se připravují spíše společné mise pod vedením vždycky jednoho z těchto partnerů, čili jednou je to mise společná pod vedením ESA, jednou mise společná pod vedením NASA. Dvě první takovéto významné mise byly v roce 2016-2018, a to je dvou mise ExoMars. První mise v roce 2016 má z pohledu Evropy otestovat technologie pro přistání na Marsu, protože Evropa dosud tyto technologie vlastní, respektive nevyzkoušela. A druhá mise v roce 2018 má být přistání dvou vozítek, dvou roverů na oběžnou na povrch Marsu. Jedno vozítko bude evropské, druhé bude americké, plus ještě součástí toho mise má být evropský orbiter, čili oběžná část, která bude zajišťovat přenos informací z těchto roverů na Zemi a další snímkování Marsu. Po těchto misích ExoMars má přijít společná mise Mars Sample Return, čili návrat vzorku z Marsu na Zemi. Očekává se, že by to mělo být někdy v roce 2025. A aby zase to okno mezi lety 18-25 nebylo prázdné, aby se konala nějaká mise, tak jsou připraveny další plánované mise, které by měly nejenom udělat, když uděláme, ale zase přinést jakýsi další pokrok, takže jsou 4 kandidáti na odběr vzorku atmosféry Marsu, kdy sonda v podstatě provede něco jako aerocapture, ale nezachytí se úplně na druhé dráze, zpomalí se, lízne atmosféru Marsu, odebere vzorek a poletí zpátky k zemi. Další možností je vyslání v podstatě několika malých družic, které přistanou na povrchu Marsu, budou to družice do několika desítek kilogramů a navzájem vytvoří jakousi vědeckou síť, nějakou oblast budou samozřejmě povídat a získají se ta data z větší oblasti v podstatě v jednom okamžiku. Další možností je návrat vzorků z některého měsíců Marsu, což ale je taková mise, která už by, pokud bude úspěšná mise, to pozdru zopakovala, protože v té době rozsové bylo mít za sebou. A další možností, tou čtvrtou, je velmi ověření technologie velmi přesného přistání na Marsu, to znamená dosednutí do jasně definované oblasti s přesností pod 10 km. To znamená, že prvních 10 km by ten přistávací modul měl dosednout, což dneska v podstatě zatím není možné. To je výzkum Marsu v kostce a dnešní přednáška teda bude o výzkumu měsíce, kde ESA zatím nemá žádný výrazný úspěch, pomineme sondu SMART, která zkoumala měsíc oběžné dráhy a mimo to měla i poměrně velký technologický přínos, protože jsme ani zkoušeli nové technologie. Ale to již je poměrně návná minulost. V současné době jedinou aktivitou ESA ve výzkumu měsíce je právě projekt Lunar Lander, který odstartoval v roce 2008. Speciálně už předtím byly nějaké dílčí studie některých technologií potřebných pro tu misi. A u toho projektu se spočítá, že takovýto nějaký přistávací modulek by měl do roku 2018 nejpozději přistát na jižním polu měsíce. Jaké jsou definovány hlavní cíle této mise? Tato mise nemá napad. Jejím primárním úkolem není provádět vědecká pozorování, vědecká zkoumání. Je to zejména demonstrátor technologií a ukázka toho, že Evropa bude schopna přistání na měsíci. A samozřejmě, pokud se to podaří, ten přistávací modul udělat dostatečně chytře a kvalitně na to, aby tam zbyla hmotnost na vědecké vybavení, tak je definováno již vědecké vybavení, které by mělo být na tomto modulu připevněno. Hlavními cíly, nebo hlavním cílem, jediným v podstatě, tady ta komise je příprava pro budoucí pilotované lety na měsíc. A tento cíl má mnoho podcílů, z nich já jsem vybral těch 5 kategorií. To je ověření a demonstrace technologie přesného přistání do nebo pod 1 km, což bude to ten cíl. Zjištění zdraví, zjištění vlivu v pobytu na měsíci a podmíněné měsíci na zdraví. Vliv měsíčního prostředí na dlouhodobé pobyty, na ubytovací kapacity, na vybavení, které na měsíci bude potřeba, zmapování místních zdrojů a vlastně tím, že budeme znát, co tam můžeme navrhnout metody, jak to využívat a samozřejmě i příprava budoucí výzkumné činnosti lidské posádky, čili tím budeme vědět, co tam asi je, tam můžeme naplánovat ty aktivity pro budoucí mise. Jak jsem říkal, ten projekt začal oficiálně v roce 2008, kdy proběhla takzvaná fáze 0, fáze A tohoto projektu, čili prvotní studie, kdy trochu jednodušeně úkolem bylo přistát na měsíci a po konci fázy A měly být definovány základní postupy, základní cíle mise a základní technické řešení. Původně se do těchto aktivit zapojili 3 velké firmy evropské, které jsou reprezentanty toho kosmického průmyslu, JDS Astrium, o kterém jsme měli i přednášku poslední včera s několika fotkami. OHB, německá firma, která v současné době získala první, nebo kontrakt na stavbu prvních družic systému Galileo, a stále Alenia Space, zase velký integrátor družic. Po ukončení tady těchto studií byly ještě následující dvě studie pro jaksi dodefinování těch potřeb toho přistávacího modulu a té mise. Vlevo je návrh IADS Arcturium, pravo firmy OHB, na konci loňského roku nebo začátku letošního roku byl jako finální vítěz té studie vybrán tento přístup od firmy Arcturium, čili zatím ten přistávací modul byl vypadat nějak takto a již by se neměl ten jeho vzhled, aspoň takhle vnější, nějak výrazně v příštích letech změnit. Rakonosné rakety pro tento projekt byly samozřejmě vybrány rakety, kterými bude v tom roce disponovat, v tom roce 2018 disponovat Evropa, to znamená raketa Ariane 5, v nějaké verzi, jaké bude, to je celkem jedno, a raketa Soyuz 2B, která bude předově již osvědčeným nosičem, doufejme, startujícím z kosmodromu Kourou v francouzské Guyaně. V případě, že by se použilo Soyuzu, tak by ta družice nebo ta sonda Lunar Lander letěla samostatně. Pokud by se využilo rakety Ariane 5, tak by letěla spolu s nějakým komerčním zařízením, s nějakou telekomunikační družicí. Jednou potom z podmínek, nebo ne z podmínek, jenom z takových mini studií, která se provedla souběžně s těmi velkými studiemi, bylo zvážit pro a proti využití těchto nosičů a zjistit, který z nich by byl pro tu misi výhodnější. Nakonec se vybralo, a co byste vybrali vy, takhle se zeptám. Ten by byl vybral, co bych udělal správně, jak by mu teda i studie dal za pravdu, a to z jednoho prostého důvodu. V případě, že by se letělo s Ariane 5, tak vždycky je problém jaksi sladění komerčního nákladu a vědeckého nákladu, kdy to není až tak jednoduché, hlavně pro toho komerčního uživatele, který musí stačit vám povolit to, že společně s ním se upříješ něco dalšího. Navíc by to bylo o něco málo dražší, na druhou stranu by to umožnilo trošičku zvýšit hmotnost toho Lunar Landeru. Nakonec se přistoupilo Soyuzu z jednoho prostého důvodu, je levnější, tam jste byste plánovala bez ohledu na to, jestli tady někdo něco chce vypouštět, či byla by samostatná. A navíc, pokud ta komise má sloužit akvející jako jakýsi demonstrátor budoucích letů podobných to nějakých přistávacích modulů na měsíc, tak by se měl demonstrovat i na raketě, z kterou se bude letat v budoucnosti, což je Soyuz, čili v podstatě i opestovat všechny potřebné přípravy rakety ve spojení s tím počítačním zatížením a tak dále, takže lepší to udělat takto. Navíc i tak se musí udělat studie na si charakteristiku letové dráhy, protože dosud nikdo z Kourou neletěl ničím v měsíci, takže je potřeba velmi přesně analyzovat, jak bude potřeba, aby start Soyuzu na takovou dráhu z Kourou vypadá, takže na to teď aktuálně to probíhá studie, kterou vypracovala Ariane Space. Ona je vypracovala i pro tu Ariane 5, protože pořád se samozřejmě jsou tlaky na to, aby se mohli tento nosič, ale na 99% to bude Soyuzu. Už po té původní fázi, té fázi A, bylo ustanoveno na té si průmyslovo vědecké konzorcium, které připravilo ty systémové bloky toho Lunarlandu, či není jasně definován, na to bude technicky řešeno, ale ví se, ano, tady bude takové to rádio, tady bude takový zdroj energie, tady bude taková, tak to bude kalkul, to bude vládit přesně, to vše bude definovat na přichází. Takže, jak vidíte, hlavním koordinátorem celé akce je věc Austrium, které má celou řadu subkontraktorů, pomocníků, kteří aktuálně mohou být pouze z Německa a z Portugalska. Je to z jednoho prostého důvodu. Jak víte, ESA pracuje tak, že mimo povinné aktivity má plno volitelných programů, do kterých se můžou jednotlivé členské státy zapojit, tím, že do nich dají nějaký vklad finanční a mohou potom se podílet na tom projektu. U Lunarlandu jediní dva státy, které to projevy zájem, bylo právě Německo a Portugalsko. Německo je celkem jasné proč, protože Lunarlander je jakási německá odveta proti Francouzům, protože Francouzi, jak asi víte, jsou velmi silně zapojeni do programu ExoMars, těch misí ExoMars, a protože Němci by ztratili jaksi svoji pozici evropského lídra kosmického, kosmonautického, tak v podstatě si, když to přežinu, vymysleli projekt Lunarlander, ve kterém budou oni hrát tu hlavní roli. Takže to je takové politické pozadí, ale tím teda jediný, kdo se tím přidal, byli Portugalci. Vzhledem k tomu, že ta studie ve fázi A, respektive fázi 0, dopadly velmi, velmi dobře, tak se očekává přistoupení dalších států. Již nyní je dalším státem aktivním Kanada, která již svůj finanční díl vložil do tohoto programu. A jaksi v jednání jsou další, mimo jiné Česká republika, která vidí, že znova celkem výrazné možnosti, jak se do tohoto programu zapojit, a pokud bych byl hodně optimistický, tak v nejideálnějším případě by se na měsíci mohla objevit krabička poměrně veliká s českou vlajkou. Takže pokud to vše půjde dobře, tak myslím, že budeme slavit za 8 let poměrně velký úspěch. Tady ještě ta krátká historie projektu, protože jsem nám říkal, ten projekt zatím dochází studií, takže není nic moc to konkrétně ukazovat. A bohužel, protože ESA je proti naset i skoupá na obrázky, tak v podstatě ten úvodní obrázek, co jste viděli, a ten, co máte v sila, jsou jediné dva, které jsou hezké a dají se použít. Takže tady budou jen texty, jsem tam nějaký graf, ale tak to snad nevadí. Jak to vůbec postupuje při definici nějaké nové mise? Tak samozřejmě prvně musí být nějaký záměr, jak se takovou postavit, většinou vychází z ESI nebo z nějakého silného státu, či je Francie, Německo, nikdo jiný takovou silnou pozici nemá. A vydá se takzvané RFI, co je Request for Information, či jakýsi dotaz na vědecko-průmyslovou komunitu. Bude tady nějaký Lunarlander, co by se tam chtěl dělat, čemu to vůbec mělo být. ESA pozbírá odpovědi. Těch například u Lunarlanderu bylo, a to jsou odpovědi opravdu, ne, že mě napíše větu, ale opravdu studie a takové drobné analýzy. Takže těch bylo 195. 195 dokumentů o tom, čemu by to mělo být. Ty se sbírali v dubnu, a v červenci byl ustanoven tým LEDT, což je Lunar Exploration Definition Team, který v podstatě měl, byl tvořen řadou odborníků a měl z těch 200 téměř různých reakcí prát ty v podstatě vysokým vědeckým, takým si dopadem, se středním a s nízkým a navrhnout celkovou si koncepci toho přístupu k měsíci. Ten dokument vyšel někdy v polovině loňského roku. To začali zasedávat a vyšel ten dokument někdy v březnu, únorného březnu letošního roku. To asi já nevím, 200stránková knížečka. Dnes jsou teda jak technické požadavky na tu misi, tak i zejména vědecké. Mimo to, že tady ta komise zasedala několikrát tu svoji pozici jako velmi aktivně diskutovala s dvoumi pracovními skupinami. ESE, jedna, která se zabývá vědami o životě, a druhá, která se zabývá fyzikální vědami, aby v podstatě všechny ty jejich závěry byly v tom celkovém rámci ESE, aby prostě to bylo uděláno tak, jak
harmonizace.
Je ESE, taková harmonizace proběhla. A v únoru právě po vydání tady té zprávy došlo k definici konkrétních požadavků, cílů a jakýsi priorit pro tu budoucí kosmickou misi. Tady ještě dole je časová osa té původní části, té fáze A. Vy vidíte, že první se paralelně ty tři studie, pak se udělal jakési review předběžné technické projektnosti a požadavků, pak se jeli ještě ty dva a z toho vypadlo vítězně to Astrium. Jenom pro zajímavost, pokud vás zajímalo, kdo byli členy toho týmu, vidíte, že nebyl moc velký, v podstatě 9 lidí. Ale pokud trošičku zabýváte kosmonautikou, tak na mnou těchto jmen jste jistě narazili. Jsou to přední, nejen evropští, ale světoví experti. Například pan Ian Crawford je tady největší expertů, co se týká Marsu, takže má velký podíl na definici misí ExoMars. Velkým odborníkem, nevím, jak ve světovém měřítku Evropy největším, snad na využívání místních zdrojů na měsíci je pan Norbert Hem, Německa a tak dále, takže já myslím, že ty některé lidi byste mohli znát, případně na ně narazíte v odborné literatuře jako na přední autory. A myslím si, že i mnoho z nich, já teďka nevím přesně, kdo konkrétně, ale vím, že Crawford 100% a Johnson Green byli na IAC, kde měli své příspěvky a určitě tam byli další dalce. Takže problém naše zajímavá v tom velkém množství lidí. A jak vidíte, jejich v podstatě oblasti zájmu, odborné oblasti zájmu, tak si pokrývají tak se v podstatě celou tu problematiku, kterou by měl ten Lunar Lander mít na starost. Jaký je teda současný stav? V současné době je tou v podstatě nejdiskutovanější částí zajištění měkkého a velmi přesného přistání na měsíc. Jak jsem říkal, ta přesnost toho dosednutí by měla být pod 1 km. Tak mimo to, jaké přistání, což je jasná věc, nemůže tam ta sonda dusnout a rozflákat se, je také nutno zajistit velmi vysokou přesnost toho přistání, bezpečnost, to znamená, že ESA musí vyvinout systém, který dosud nemá, a to je systém přesného, jaksi, nebo velmi praktického vyhodnocení aktuální situace, kdy přistávací modul bude vidět, jaká je ta krajina pod ním a kde si, no tak tady přistát nemůžu, tady bych prostě nepřistál, tak musí zase poletit někam jinam. je tam i vysoká míra autonomie, kdy nemůže tady zasahovat jakkoliv člověk z země, protože všechny ty aktivity jsou docela rychlé, takže tady by ten zásah člověka byl spíše kontraproduktivní než přínosem pro komisi. Takže třeba ten systém pro detekci nebezpečí a jaksi máte česky. A přijetí protiopatření, to znamená nějakého manévru, když se tomu nebezpečí víme, že to někde jinde, je jednou z kritických technologií, která pro tajten této misi musí být vyvinuta, takže na tom se již pracuje. Ještě předtím, než byl unaven, už se na tom pracoval, protože si věděl, že to někdy bude potřebovat. A jsou jakési dílčí úspěchy, zejména s automatickým rozpoznáváním si polí, které jsou pod Unarlanderem z fotografií, či on sám zjistí, kde je a zorientuje se. Ví se, to jsou vlastně systémy, které se moc nepoužívají u přistávacích modulů. Samozřejmě jsou tam i klasické systémy, laserový a radarový výškoměr. Potom samozřejmě stabilizační inerciální plošiny, aby se viděla orientace přesná toho lunárního prostoru, protože přece jenom, když se to zdá jednodušší, tak ono přistát nechtěl se do atmosféry poměrně výrazný problém, není to zase tak jednoduché, že přistanu a jsem tam. Musíte si veškeré informace, co chcete vědět o tom, kde jste si musíte dělat s sebou. Když máte plánací atmosféru, můžete využít i toho, že se při tom poletu mění tlak atmosféry. Čili můžete na základě tady toho usuzovat, jaké jste aktivní, můžete mít teplotu, což tady dělat nemůžeme a musíme se spolehat v podstatě jen na to, co si ta sonda nebo ten přistávací modul veze sebou. K tomu by měl ten Unarlander sloužit. To přistání by měl odpovědět na velké množství otázek a v podstatě velké množství otázek položit, ale položit je tak, aby byly jasně definovány. Já jsem do těch slabů vypsal nějaké tematické okruhy, oblasti, kterým by se měl ten Unarlander zajít, a to jsou pouze ty, které byly vyhodnoceny s nejvyšší prioritou, či je na ně kladen největší důraz, pak samozřejmě ještě větší množství takovýchto úkolů a doporučení je se střední a s nízkou prioritou, jejich celkem několik desítek, asi 80 nebo tak nějak. Takže celkem jako požehnaně. V oblasti zdraví osádky, která v budoucnosti na měsíc letěla, jsou zde tyto body. V podstatě moc nevíme, jak působí kosmické záření obecně na měsíci na biologické vzorky na živé organismy. A nevíme třeba ani moc přesně, jak působí sekundární radiace, vlastně kdy interakcí materiálu povrchového do asi 1 metru vzniká takzvané sekundární záření, které v případě třeba vyšší sluneční aktivity může dostávat až 3% z té celkové úrovně a to může v mnoha ohledech zamíchat s těmi znalostmi, které dosud máme. Takže to je v podstatě jedna ze zásadních otázek pro dlouhodobé pobyty lidí na měsíci a jejich kolonizaci. Pokud budeme znát ten vliv na organismy, tak budeme schopni potom určit, protiopatření proti tomu záření a navrhnout budoucí prostředky dopravní a skafandry a tak dále tak, aby přesně jak si odpovídali tady těmto vývům a ukázali co nejvíce zamezit, takže nejenom, aby ta ochrana byla dostatečně veliká, ale také, aby nebyla zase až příliš veliká, protože to samozřejmě potom zvyšuje náklady na celou misi a je to jaksi problematičtější. Mimo působení záření je velký důraz kladen na vliv měsíčního prachu a zdravotní hryzy, které může člověku způsobit. Tady plno těchto věcí v podstatě už naznačil Pavel ve včerejší přednášce, kdy i na mezinárodní kosmické stanici se dělá vliv toho prostředí, prachu a i mikroorganismů obsažených ve vzduchu na zdraví posádky. Takže měsíční prach, který v mnoha ohledech je si srovnáván se sopečným popelem, je velmi nebezpečný třeba pro dýchací cesty, kdy pokud takovýto prach zaneseme dovnitř kosmického nebo dovnitř nějakého habitatu a budeme tam další dobu pobývat, tak samozřejmě můžou nastat zdravotní problémy, které ale zatím neumíme popsat, protože byť můžeme něco nasimulovat na Zemi, tak jak už i Pavel ukázal včera, ne všechno funguje tak jednoduše jako na Zemi ve vesmíru. A někdy ty účinky a dopady jsou diametrálně odlišné. A to já třeba k horšímu, tak třeba i k lepšímu, kdy to může mít následky menší. Samozřejmě dalším rizikem takovéhoto měsíčního prachu může být poškození zraku, protože jak víte, tak ten prach je poměrně ostrý, takže zase přes dlouhodobější pobytek by mohlo dojít k poškození zraku kosmonautů. To je takový základní přehled toho, co by se mělo v té oblasti zdraví zkoumat, samozřejmě toho mnohem a mnohem více, ale toto jsou ty základní body v podstatě pro zajištění přežití člověka na měsíci po další dobu. Další kategorií je nebo další kategorie zaměřená na bydlení, na habitaty, na ubytovací prostory, které by měly na měsíci vybudovány. Samozřejmě důležité je zjistit vhodná přistávací místa a samozřejmě co nejvíce zjistit o nich, jak vypadají pro budoucí výzkum měsíce, zejména teda pilotovat. To je takový relativně logický bod, samozřejmě nebudeme přistávat, nikdo to neznáme, nikdo se nám to vůbec nehodí. Velmi výrazné zaměření je na pochopení přenosu měsíčního prachu, kde dochází třeba při přechodu z osvětlené na osvětlenou část výrazným přenosům prachových částic v té přízemní, příměsíční vrstvě. A vliv tady těchto procesů a obecně vliv měsíčního prachu na různé pozítka i ty budovy, jakým způsobem budou tyto materiály degradovány, degenerovány působením měsíčního prachu. Protože samozřejmě pokud letíme na měsíc na týden, tak nám to vůbec nevadí, ale pokud by tam měla být nějaká stavba nebo nějaké zařízení, které by tam mělo pracovat v řádech let, tak již bude potřeba takovéto znalostí získat. Dalším bodem je stanovení rizika dopadu meteoritů na budoucí mise, to znamená přesnit tady ty statistické modely. Tady je graf dopadu mikrometeoritů, tady je jejich hmotnost, tady je 10 na minus 6 kilogramů a tady je četnost dopadů na kilometr čtvereční za rok. Nevím, jestli to je vidět, asi moc ne, ale...
Jo, je čisto dá.
Takže přesnit tento model a zase vyvést z toho jisté závěry. A dalším bodem je demonstrovat pokročilé technologie dodávky elektrické energie, protože a její skladování, protože samozřejmě na měsíci chceme dlouhodobě tam pobývat, tak budeme muset zažít i sem tam nějakou měsíční noc po dobu několika dní až 10 dní, záleží na místě přistání. A v tom okamžiku budeme potřebovat využít buď energii skladovanou v nějakých kumulátorech, anebo musíme tu energii být schopni získat i po dobu té měsíční noci, kdy nebudeme schopni využívat fotovoltaické články, které běžně v fotovoltaice používáme. Takže asi každého vás napadá využití třeba RTG generátorů, případně palivových článků, nebo dokonce jaderných reaktorů, což já zatím se v případě EFTY neplánuje. Já se chci zaměřit na tu, na právě oblast palivových článků a RTG generátorů, které již dneska vidí pro své budoucí mise na Mars. Jak víte, ta technologie RTG je poměrně nákladná, náročná, takže dneska ji ovládá tak jenom Amerika a Rusové. Já nevím, jestli to dočíní ani něco zamýšlejí s RPGčkama.
Nevím o
ní. Já taky ne, takže asi jenom opravdu tyto dva státy, ty technologie mají osvojenou.
Oni jsou strašně zakotají úplný, jo.
Tak oni si to koupili od Rusáků. Tady zatím teda oficiálně, a tom tam mi to potvrdil, tyto technologie ovládá pouze Amerika a Rusko. Ale ESA se plánuje, že by tuto technologii měla někdy v roce 2018-2020 již také mít. Využití místních zdrojů. To je téma, které je velmi diskutováno. Jakým způsobem vlastně celou tu budoucí misi nastavit. Kolik procent aktivit by mělo být uděláno pomocí místních zdrojů. A od jakého okamžiku je to výhodné, od jakého okamžiku to ještě třeba výhodné není. Co ale musíme velmi, velmi dobře znát, je rozložení některých základních prvků a sloučením měsíčním regolitu. Samozřejmostí je, že v případě třeba Lunarlandu to bude velmi, velmi omezená oblast. Na druhou stranu v podstatě nic jaksi in situ na některém z měsíčních kvůl ještě nepracoval, takže i tak to bude velmi zajímavé. Zatím máme ty vzorky v podstatě jak z Apollo, tak i z Lun, vždycky z menších šířek než z těch kvůlů. To je jedna velká kapitola. Druhou velkou kapitolou je v podstatě získání látek, které byly do regolitu implantovány slunečním větrem. A dneska jsou, pokud já vím, tři jakési možnosti, jak takovéto látky z regolitu získávat. Bohužel nejsem na to expert, takže na to spíš bude asi nejlepší odborník Jarda Pulsal, který by případně mohl, pokud budou tady, doplnit. A samozřejmě mimo teda získávání kyslíku, vodíku, jak pro dýchání nebo třeba výrobu pohonných látek, tak pořád jsou v kurzu i aktivity, kdy se opravdu bude měsíční regoli tak, jak je, využívat k budování staveb, případně aspoň jakýchsi ochranných krytů pro dovezené moduly. Takže to všechno pořád je v kurzu a byť třeba NASA aktuálně upouští tady o těchto aktivitách, ostatní země pořád vidí pozitiva tady v tomto výzkumu a jak už jsem říkal v pondělí, Amerika se pomalu zase velkou oklikou vrací k tomu, co bylo definováno před několika lety Markem Zefinem. Takže a asi největší dopad samozřejmě bude na budoucí aktivity a na zejména potom ty dlouhodobé mise a trvalé osídlení měsíce. Tím, že Lunar Lander přistane v roce 2018, tak samozřejmě bavíme se tady o řekněme, poměrně vzdálené budoucnosti 2030 a dále, ale samozřejmě čím dřív budeme znát to těles, na kterém chceme kolonizovat, tak tím lépe potom se na tu případnou kolonizaci můžeme připravit. Takže tak je velkým tématem bude sledování tloušťky měsíční kůry, sledování změn. Velká míra aktivit bude zaměřena na vliv seismické aktivity na měsíci, úrovská zemětřesení, měsícotřesení. Měla by se už při misi Lunar Lander demonstrovat hodnost měsíčního provozu pro nízkofrekvenční radioastronomii. Vy v podstatě víte, dlouhé vlny velmi špatně, respektive vůbec neprochází zemskou atmosférou, čili se odráží. Takže můžeme sice vysílat po zemi velmi daleko, ale nejsem odborník, obecně doplní, snad po těch 30 MHz už je celkem problém s tím průnikem takových vln do vesmíru, respektive z vesmíru na Zemi, takže radioastronomie, aspoň teda podle dokumentu vydaného ESO, je jednou z nejméně probádaných oblastí radioastronomie vůbec, takže to je taková veliká výzva ukázat, že to ten měsíc je k tomu třeba vhodný a proto by se na něho nejen z toho důvodu, ale z jiných důvodů využít pro tady takovouto činnost. A další věc, která by se měla v budoucnu ověřovat, je zjištění vlivu povrchu pro místní komunikaci, to znamená komunikaci v rámci několika 6 km kolem místa přistání, zda bude možné bez využití nějaké družice na oběžné dráze komunikovat mezi třeba nějakým výsadkovým modulem a roverem, který odjede posádkou několik desítek kilometrů daleko. Což samozřejmě je kritické. Dalo by se sice využít pozemních stanic, ale samozřejmě zase není zaručeno to, že 100% času bude nějaká pozemní stanice naslouchat, bude přítomná a vždycky je lepší zajistit tu komunikaci. V takovémto případě rovnou na tu vrchu. Jaké teda by mělo být vědecké vybavení? Jak bych se říkal, zatím probíhá definice, takže udělám takzvaný modelový Lunar Lander, kde je na něho navěšeno skutečné zatížení, které by mělo teoreticky splnit základní typovy. Já jsem vlastně to nepřekládal, protože ono, kdyby se to do češtiny to zkrátilo, některých věcí možná mnoho významu, takže to ponechám takto. Myslím si, že stejně většina z vás na této úrovni anglicky umí. Vědecké vybavení na Lunar Landeru by mělo v podstatě být nebo je dělo na některé kategorii, do kategorie vybavení, které je pevně umístěno na modul, čili není potřeba, aby bylo na nějakém rameni, aby bylo někde mimo třeba ten modul, takže je na něm. Tady vidíte hmotnosti, jaké by asi mělo mít, případně se využili znalosti již z podobného vybavení třeba pro použitého národních sondách. Samozřejmostí u každé takové mise je v dnešní době nějaký systém kamer a protože je velký vliv skladen právě na vzdát na člověka, tak i experimenty radiační, aby teda by přímo měly být i vzorky biologické tkání a rostlin, aby si zjistili opravdu ty dopady a přímo potom na povrchu měsíce by se vyhodnotili, protože žádná část z té mise není návratová, všechno se musí naměřit a zpracovat buď na místě nebo naměřit a výsledkově zase dalším zpracování na Zemi. Jednou z jedním zařízením jsou Langmajerovy sondy. Jak víte, to je zařízení, které Česká republika umí vyrobit a je to také jedno z zařízení, pokud by nakonec bylo vybráno jako finální vědecký přístroj, tam by ho právě stavila Česká republika, takže jak jsem říkal, jedna z těch krabiček by opravdu byla vyrobena u nás. A není to žádná vlastně smělé stání, protože aktuálně na družici pro oba dva léta duální Langmajerova sonda vyrobená našimi společnostmi, našimi pracovišti, takže i z toho důvodu v podstatě je velká snaha Českou republiku do celého projektu Lunar Lander zapojit. Další zavení by vyžadovalo přítomnost nějakého manipulátoru, nějaké patičky, která by se pohybovala v okolí přistávacího modulu. Čemu by taková rameno bylo samozřejmě k odběru vzorků, případně k jaksi přiblížení nějakého vybavení, jako jsou třeba mikroskopy, co nejblíže povrchu nebo nějakému kamínku, aby se dal provést jeho analýza. Zde zase asi nejzajímavějším přístrojem je Ramanu spektrometr, což je zařízení, které se až tak volně nepoužívá jako na opice. Já to mi tomu opravím, protože se chystá teďka na ten exomars. Mm-hmm. Ale jestli nikdy Ramanovský spektrometr nebyl použit.
Nebyl, ve vesmíru nebyl, i když jako v chemii se používá zcela běžně. Byl vlastně doplněk k infračervené spektrometrii.
No.
Ono je to principiálně na základě stejného teda mechanismu v té molekule, ale jinak řešeno.
Hmm.
A tohle je prostě laser induced backscatter spektroskopy, ten LIP se použije vlastně CT organické většinou teda organické sloučeniny, ale dá se to používat i na anorganiku, kde se indukuje vlastně sekundární emise vibrací těch molekul a změní se tím vlastně frekvence toho indukujícího záření nahoru nebo dolů. Dostává vlastně obraz té molekuly, co do jejich mechanika usuzovat do té molekuly jako celku. Jenom.
Jo. Tak, tím pojďme si tady já, jsem to řekl, co krátí. A říkám, mluvím o tom proto, zaprvé, že to nebylo nikdy použitelé ve smíru v kosmické misi a za druhé proto, že jedno české pracoviště má velmi výrazné zkušenosti s pozemními aplikacemi této oblasti. Dokonce, řeknu to jako jméno, pan profesor Jehlička vystoupil i na IAC s tím příspěvkem využití Ramanovy spektroskopie na Marsu, kdy v podstatě na tu tématiku publikovali několik článků, mám pocit, asi 8 nebo 9 celkem významných časopisech. A právě s jeho pomocí by i měl vzniknout vědecký program pro tady tento přístroj na měsíci. Tady je problém v tom, že byť je teda Ramanova spektroskopie používána hojně na Zemi, tak pro mnoho aplikací neexistují příslušné, řekněme, jak to říct, prostě musíte vědět, když něco zkoumáte, jakou by to mělo mít odezvu, abych to měl s tím porovnávat. Takže pokud nemáme ty znalosti o tom, jak známé látky reagují, tak nejsme schopni potom v tom výsledku, který máme na měsíci, jestli co tam je. Takže právě on se zabývá vytvářením tady těch databáze, tady těch jaksi odezev a
Ramanový spektr.
Tak, Ramanový spektr a je v tom v podstatě na přední světové úrovni, protože dělá jaký pro, nebo zajímá pro petrochemický průmysl, který velmi dobře platí, takže pak mohl se věnovat tomu i jinak a jeho takovým snem je právě využít Ramana na Marsu a hledat tam pozůstatky života, takže to byl jeho sen a teďka se tam bude podívat, co všechno bude dobře.
Chemické stopy po tom životě.
Takže vlastně mi toto a půjde to přes.
Přes.
A tady tady vybavení ještě další, které už vlastně bude na tom manipulátoru, ale již ho asi nepotřebuje až tak po nějaké společnosti a mít kamera. Nemusí, takže celkem jedno. Celkem ta hmotnost veškerého užitečného vybavení aby do 60 kg. Navíc tam nikdy nebude místo a samozřejmě záleží na tom, jak se podaří konstrukčně ten modul postavit, protože se řekne najednou, no tak ho tady bude těžší, tady toto, takže na vědu tam zbyde 20 kg. Takže se to bude muset potom zkrovnout, ale to se uvidí. Tady toto byl ideální Lunar Lander, jak by chtěli všichni, aby vypadal. Mimo vybavení, co to dělám? Mimo vybavení, ne, mám tam laser jenom, ale nějaké. Aha. Díky. Mimo vybavení teda, které jsou součástí toho modulu, byť je třeba na nějakém manipulátoru, bude součástí seismometr a MPE, což je malinké vozítko hmotnosti 10 kg, které by mělo nějak takto vypadat a které teda nebude stavět ESA, ale bude to jakýsi národní přídavek Němců, Německé kosmické agentury, jak jsem říkal, Němci.
Firma Lego, ale jo.
Takže tím si vlastně ještě jaksi více tu misi berou za svou a berou to jako takovou odvetu Francouzům. Takže uvidí se, Němci tady s tím celkem za poslední roky hodně pokročili, takže se uvidí, jestli se jim podaří to vozítko postavit a se teda podaří ho nacpat do Lunar Landeru. To se uvidí, doufejme, že ano, že tam taková malá potvůrka se bude pobíhat. Mají v plánu, že by v ideálním případě mělo ujet více než 100 metrů po tom měsíci. Tak, a tady to má být ještě o trošičku menší, takže tady nezapadnu jako kráteru nebo nikam, aby jim tak už nezjelo. V těch 60 kg celých všade zahrnu to i další vybavení potřebné právě pro ty krizecké přístroje, čili nějaké zařízení pro takže vyvedení toho vozítka na povrch, ona zmiňovaná robotická ruka a další pomocné zařízení, takže i z těch 60 kg nakonec na tu vědu zbyde 60 minus 15 přibližně, takže nějakých 45 kg. Takže uvidíme, jak se technici a odborníci z IEDS Astrium pochlapí a jak se jim podaří udělat ten vlastní přistávací modul. Tady vidíte současný a budoucí vývoj mise. Z fáze A se přišlo do fáze B, to znamená, že teď tady se definují konkrétní systémy a subsystémy na Lunar Landeru a zároveň by se mělo definovat přesně vědecké vybavení, protože již budeme přesně znát, co tam bude, cokoliv bude vážit a případné změny budou velmi minoritní s malým dopadem na celkovou koncepci mise. Pokud by se zjistilo, že je potřeba zásah větší, tak je to velký průšvih, protože by se muselo zastavit, šup zpátky a dělat znovu, což doufám, že nenastane a že veškeré ty původní studie byly správně udělané a že nenastane žádný velký problém. Co by se mělo udělat v rámci fáze B, která je ještě odstřeněná, ale je celkem podstatné? Celková konfigurace té mise, jak teda z pohledu technického, tak i vědeckého, navrhnout architekturu mise, to v podstatě je, analytické nástroje pro přípravu celé mise a předběžné testování. Ono mnoho přístrojů a vybavení systému, protože je velmi nový, tak se již v této fázi budou asi bastlit a budou se testovat, jestli vůbec ten postup funguje a budou třeba další a další nová řešení, aby na konci tady této fáze na začátku přes příštího roku bylo vlastně řečeno, takhle to bude, takhle to prostě bude fungovat a můžete přistoupit v fázi C, což je fáze, kdy se vlastně zahájí ten vlastní vývoj a už se staví ten konečný kus, který byl chtěl do vesmíru. Tady teď jsme někde tady. Protože je potřeba, aby se co nejvíc zemí zapojilo do toho programu, aktuálně je tam asi 7 milionů euro, což je strašně málo, za to se udělali jenom ty předběžné studie a začíná se fáze B. A odhaduje se, že celkově náklady na tu misi budou do 600 milionů euro. Ono se to zdá hodně, v porovnání s jinými misemi je to proto, že opravdu mnoho technologií ještě neexistuje. Takže se musí opravdu od začátku vyvinout a mnoho technického vybavení a vědeckého spíš nebylo nikdy v kosmofice nebo na měsíci použito. Divně tam zatím jsou jenom Portugalci, Kanaďani a Němci, tak jejich problém třeba ve využívání některých jiných nebo znalost jiných stát, protože prostě nemají šanci, jak se do toho zapojit. Takže proto vznikla jakási skupina, což je Lunar Lander Potential Participants, něco úplně možná. Kdy se diskutovalo na v podstatě nezávislém workshopu, co který stát by mohl tomu přispět, tomu celkovému programu Lunalander a jak by se případně chtěl finančně na tom podílet. Protože pokud by se zjistilo teďka, že na to nebudou peníze, tak se posvědce tady zastaví blbost dělat něco, na co nebo nikdo ochoten platit. Takže naštěstí výstupem této diskuze bylo, že všichni v tom vidí velký potenciál, všichni by v tom chtěli pracovat, ale nikdo nemyslí o penězích nic dřív než roce 2012. Tím má být další ministerská rada ESA, na které se na nejvyšší politické úrovni rozhoduje, kolik který stát kam přispěje. Takže uvidíme, já si myslím, že zejména pozice Velké Británie, Norska, Španělska a Holandska byla silná, tedy tyto státy by mohly šáhnout volby do kapes, to znamená řádek 10 milionů euro. Státy jako Norsko, Česká republika, Kanada, Rakousko, vzhledem našim aktivitám jinde a omezeným rozpočtu, můžeme očekávat prostě maximálně miliony euro, a to pouze v případě, že by jsme třeba opravdu stavěli tu Lamerovu sondu, nebo se podíleli výrazně na tom Rámanu. Ještě tam jsou aktivity u nás v oblasti laserové a radiové altimetrie, čili měření výšky na povrchem při přistání. Takže teď všechno v běhu a myslím si, že pokud se vše podaří a vyjde nám všechno, co plánujeme, tak by Česká republika mohla být, byť ne finančně, tak aspoň zapojením velmi zajímavým partnerem pro ostatní v podstatě kosmické státy Evropy, které mají již dlouholeté zkušenosti se spacem. Jaký je současný stav technického řešení? Už jste viděli nějaký obrázek, takový, jak to asi vypadá. Nakonec bylo rozhodnuto, že ten přistávací modul bude jednostupňový, byť tímto způsobem se dopraví jakou kdyby menší útěžné zatížení na povrch, tak je to výrazně jednodušší řešení, takže teďka vyhrála jednoduchost na nějakou snahou dopravit tam co nejvíc kilogramů. Čili tady toto je odpadnuté, to je rozhodnuté. Pořád se ještě neví, ale jestli bude lepší startovat VTO, či drahy přechodové, to je geostacionární, anebo s vysoké oběžné dráhy kolem země. To zatím je pořád jaksi v rámci studie, která teďka taky probíhá a mělo by se dokonce letošního roku říct, ano, tato nebo tato varianta je nejschudnější. Když jsem říkal, mocnost vědeckého vybavení 60 kg, z toho 44,8 připadá na vědecké přístroje, opravdu na vědecké přístroje. A již bylo celkem dávno rozhodnuto, jak se použijí motory. Budou to osvědčené motory, které ESA již používá a které známe. Ale když jsou používané u ATVčka, tak je potřeba na nich provést velké množství dalších testů a drobných úprav, protože třeba motory pro ATV jsou schopny pracovat v tom pulzním režimu frekvenci 1 Hz, čili 1 za sekundu. U Lunar Landeru je požadavek, aby fungovaly s frekvencí 2,5 Hz, čili to se musí zjistit, jestli to ty motory umí. A případně zajistit, aby to uměli, aby to měli bezpečně, aby to uměli kdykoliv se jim to řekne. Ostatní věci v podstatě, jak vidíte, že tady namalovány jsou, ale jsou to opravdu systémová řešení, čili tady bude nádrž a tam bude nádrž, ale bude vypadat, z čeho bude to. Ještě zatím je celkem jedno. Dvě přistávací oblasti. Já už jsem to asi říkal, že přistávat se bude na jižním polu měsíce. Byly vytipovány některé zajímavé oblasti na základě snímku z LROčka. Co jsou požadavky na podstatě takové přistávací místo? Musí být velmi dobře osvětleno, protože tato mise bude bez jakýchkoliv radioizotopových zdrojů, či nebudou tam ani RHU jednotky, ani RPG jednotky, takže bude se třeba zajistit co nejdelší do osvětlení. Dobrou jaksi komunikaci se zemí, čili asi nevím, či spálený detail do kráteru, kde už potom budeme z zemí komunikovat, takže to třeba co nejdéle asi nejlepší výhled na zemi. A také je potřeba, aby vlastnosti povrchu v daném místě byly dostatečně vhodné pro to, aby tam takový tou Narlander mohl přistát, čili tam byly velké kameny, aby tam nebyly, aby tam nebyl terén s velkým sklonem a tak dále, to je už celkem známé věci. Původně ta mise se počítala tak, že by neměl ten Lunarlander přežít déle než 14 dní. Tak si myslím, že to je škoda, že vlastně, když tam bude, tak se dají najít oblasti, kde sice budou okamžiky, kdy na Lunarlander nebude svítit slunce, čili nebude moct získávat elektrickou energii, ale na druhou stranu, pokud se vybaví dostatečně hodnou kapacitou kumulátoru, tak bude schopen překonat záležitosti na velikosti tady této kapacity, jakési temné období a velmi výrazně rozšířit svoji působnost na provoz. Takže teďka je požadavek na to přistávací oblast takový, aby tam Lunarlander nepřežil 14 dnů alespoň, ale více než 14 dnů, čili dneska ta mise se plánuje dokonce na 8 až 9 měsíců, což samozřejmě velmi výrazně zvýší ten vědecký dopad celé mise. No, ten je úplně u polu. No, nesvítí tam, nesvítí tam pořád. Tady je mapa, já jsem to nazval doby přežití, pro jednu oblast okolí kráteru Shackleton, kdy tady vidíte ty jednotlivé čtverečky, po jak dlouhou dobu by tam Lunarlander měl teoreticky přežít, s tím, že se tady počítá, že bude schopen akumulovaně překonat 55, myslím, že to je kilometr. Ale nejsem s tím, že to tam ani se nejde napsané, ale myslím, že to je kilometr. S tím, že je tady započítáno to, že bude ten Lunarlander schopen přežít celkově 55 dní bez dodávky elektrické energie z vnějších zdrojů, takže je to trošičku ještě ohýzlé. Těch míst samozřejmě je pořád ještě velké množství vytipovaných a čeká se na začátek příštího roku, kdy měly být dostupné velmi přesné snímky dané oblasti z LROčka. Takže v té době by měla ESA udělat konečné rozhodnutí třeba na tom přelomu příštího a předpříštího roku, kde zase nakonec přistane a samozřejmě tam nejenom osvětlení, ale i potom ty povrchové vlastnosti budou hrát roli pro výběr konečného. V současné době také, protože přece jenom ono, když se letí za 8 let, tak není času nabít pro vlastně definici a vědeckou vybavení, čili určit jak jeho vědecký přístroj, tak i jeho konstrukční řešení, kdy se musí vlastně vědci a technici dohodnout na tom, co jsou schopni ale povědět, protože může přijít vědec a říct, já si tady takovou kameru a ty tak nějaký udělám dovat 100 kilo, no, tak to ne, tak pak tady kompromis, že jo, co je nejvhodnější řešení, takže ono to trvá velmi, velmi dlouhou dobu. A ono v podstatě postavit kvalitní vědecký přístroj trvá většinou dál, než postavit tu družici jako takovou. Jedním z balíčků, který se teďka teď aktuálně jsou vyhlášené čtyři výzvy na definici základní vybavení. Jeden z balíčků je zaměřen na vlastně sledování vlivu právě radiace na biologické vzorky. Tady je ilustrační obrázek. Už tady to je trošku v pokročilém stádu všechny ty výzvy, kdy aby se snížily právě náklady finanční na celou misi, tak by se mělo, pokud to je možné, vycházet ze známých přístrojů jak Evropy, tak i jiných a trošičku neokopírovat, ale poučit se chyb a řešení jiných kolegů, aby se opravdu nevařilo z vody, nezačínalo stoupný odboj, protože by se ve většině případů došlo ke stejnému závěru. Dalším balíčkem vědeckým je sada přístroj pro analýzu měsíčního prachu. Tady třeba je už nějaké verzi právě Rahman pro ExoMars. Samozřejmě ještě je to mě ne takové konfiguraci, ale již jeden z testovacích prototypů. Další vybavení, které by mělo být na Polar Lander, tak to už vychází z vybavení dříve používaného, je zase sada pro sledování prachu a vyjmenáctva prachu nabitého a plazmy v okolí povrchu měsíce. A poslední balíček je zase sada přístroj pro analýzu místních zdrojů, čili pro zrušení chemického složení povrchových a plně lehce podpovrchových vrstev záležitostí. Tam bude nějaký retardílko nebo něco, co bude schopno hrnout nějakou část regulitu pryč. Tady jsem říkal, start má být prostě, nebo do roku 2018, zatím teda všechny ty práce probíhají až jdeme dobře zatím teda. Ono se přijde právě do té fáze B, ta je nejtěžtější, kdy v podstatě ta definice těch systémů a subsystémů je nejnáročnější, pokud to dobře definujeme, tak pokud je to tam snadné, to v té fázi C postavit a tam již žádný velký problém není, pokud třeba nezapomenete objednat nějakou kritickou součástku, protože mnoho komponent vyrábí, které jsou kvalifikované pro space, vyrábí jedna firma na světě a třeba hradlová pole se musí objednávat rok dopředu. Když tam zapomenete koupit, nebo si ho koupíte a při integraci zničíte, tak musíte čekat rok, než vám dodají nové. No, ale když si koupíte dvě, ale jedno stojí 200 milionů, 10 000 euro, tak vám vzrostou náklady, že? Když děláte potom nějakou blbůstku a ta normálně by měla stát 300 000 euro, ale vy, protože si nakoupíte zásoby, součást se to samozřejmě potom vykázat, tak vás to vyjde na 2 miliony, tak to 2 miliony koupí. Takže je potřeba velmi opatrně, když si napadá počítat samozřejmě se všema možnýma eventualitama. Mám končit 10?
Nejprve se začíná další.
Aha. Tak děkuji.